Sähköä tuottavien voimalaitosten sähkö kuljetetaan lähelle lopullisia käyttäjiä niin sanotussa kantaverkossa, jossa jännite on korkea 400, 220 tai 110 kilovolttia. Suomen kantaverkon omistaa kantaverkkoyhtiö Fingrid, jonka omistus muuttui huhtikuun puolivälissä. Nyt siitä vähän yli puolet, 53%, omistaa Suomen valtio ja muut omistajat ovat pääosin suomalaisia eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöitä. Mihin kohtaan kantaverkkoa voimalaitokset liitetään? Vastaajana on sähköenergiajärjestelmien emeritusprofessori Erkki Lakervi.
Riippuu aika paljon voimalaitoksen koosta, mihin jänniteportaaseen se liitetään. Hyvin suuret voimalaitokset liitetään suoraan muuntajan välityksellä, toki 400 kilovoltin verkkoon, mutta sitten keskiulkoiset voimalaitokset, mitä useissa kaupungeissa on kaukolämmityksen yhteydessä ja muutenkin, niin ne liitetään 110 kilovoltin verkkoon ja sitten pienet voimalaitokset keskijänniteverkkoon 20 kilovolttiin ja kaikkein pienimmät ihan pienenten verkkoon. Voimalaitoksia liitetään joka portaaseen vähän tilanteen mukaan ja aika paljon voimalaitoksen koon mukaan. Mutta kun tavoitteena kotitalousasiakkaalla on saada jännite sellaiseen muotoon, että se sopii kotitalouslaitteisiin, eli 230 volttiin, niin siinä siirtoverkon ja tämän jänniteportaan välillä Suomessa on kaksi jänniteporrasta, 110 kilovolttia ja toinen keskijänniteporras yleensä 20 kilovolttia, ja siitä sitten mennään pienentejakeluun. Brittiläisen käytännössä niitä portaita on enemmän.
Suuret teollisuuslaitokset ottavat sähkön suoraan kantaverkosta ja sähkö muunnetaan laitoksen omissa muuntajissa haluttuun jännitteeseen. Vähemmän sähköä tarvitseville kuluttajille, pienteollisuudelle, kaupoille, toimistoille ja kotitalouksille sähkön tuovat alueelliset jakeluyhtiöt, joita Suomessa on lähes 100. Nämä jakeluyhtiöt saavat sähkönsä kantaverkosta ja muuntavat sen ensin keski- eli välijännitteeksi 20 kilovolttiin ja siitä edelleen pienijänniteeksi eli 400 volttiin, jonka yksi vaihe on pistorasiasta tuttu 230 volttia. Maaseudulla ilmassa kulkevat puupylväisiin kiinnitetyt 20 kilovoltin johdot ovat tuttu näky. Johtimia on kolme eli yksi kullekin vaiheelle ja ne on kiinnitetty jalkapallon kokoisiin eristimiin. Johtimet ovat teräsalumiinia, keskellä on terässäijä ja sen ympärillä yleensä kuusi alumiinisäijettä. Viimeinen muuntovaihe 20 kilovoltista 400 voltin jakeluverkkoon tehdään muuntajissa, jotka on usein ripustettu suoraan pylväisiin. Asutuskeskuksissa ei nykyisin 20 kilovoltin johtoja yleensä näy, vaan korkeinten verkon sähkö viedään muuntoasemille, joista sähkö jatkaa maakaapeleina pienempiin jakelukeskuksiin. Suurissa asuinkiinteistöissä voi olla oma muuntaja. Pientaloalueilla on muutama koppeja, joissa viimeinen jännitteen muutos muuntajassa tehdään. Miksi kaupungeissa ei käytetä enää ilmajohtoja?
Se on sekä esteettinen kysymys että kustannuskysymys. Ja samoin se, että puhutaanko pienjännite johdoista, eli niistä johdoista, joiden vaihejännite on se 230 volttia, tai keskijännite johdosta, jossa on jännitteenä 20 kilovolttia, niin näissä maakaapelin ja ilmanjohdon kustannussuhde on erilainen. Eli mitä suurempi jännite on, sitä edullisempi ilmanjohto on suhteessa maakaapeliin. Pienjännitteellä hintaero on hyvin pieni. Tietysti sitten taajamissa on vaikea ilmanjohtoa saada mahtumaan hyvin tiiviiseen asutukseen ja toisaalta erilaisissa olosuhteissa kaapelien kaivukustannukset ovat erilaisia. Maaseudulla Suomessa on hyvin paljon jakelujohtoja ilmassa, näitä 20 kilovoltin keskijännitejohtoja ja pienjännitejohtoja. Keski-Euroopassa, missä asutus on tiheämpää ja usein kaapelien maahan auraus on helpompaa, on vähemmän metsiä ja juurakoita, siellä ilmanjohtojakelu on hyvin vähäistä. Suomessakin trendi on siihen suuntaan, että myös maaseudulla johdot kaapeloidaan, ensin pienjännitejohdot ja vähitellen myös keskijännitejohdot. Sillä tavalla myös voidaan vähentää jakelukeskeytyksiä myrskytilanteissa.
Nykyiset sähköverkot perustuvat vaihtojännitteeseen, niin korkeajännitteinen kantaverkko kuin kotitalouksiin tuleva pienjänniteverkko. Tasasähköjärjestelmä, vaikka tavallinen akku, on yksinkertaisempi ymmärtää. Jos sitä käytetään esimerkiksi lampun energialähteenä, lamppu kytketään vain plus- ja miinusnapojen väliin. Sähkö kulkee navasta toiseen lampun kautta ja lamppu palaa. Miten kolmen vaiheen vaihtosähköjärjestelmä sitten toimii?
Kolmen vaiheen järjestelmässä sähköjännitteiden vaihekulmat ovat 120 astetta. Ja jos lasketaan yhteen eri vaiheenjohtimien virtoja, jos myös ne virrat ovat suunnilleen samansuuruisia, niin silloin tällaisella vektorien tai osoittimen yhteenlaskulla niin päästään nollatulokseen. Ja silloin, jos järjestelmässä on paluujohdin, niin kuin näissä pienentijärjestelmissä, eli sellaisissa, jotka tulee kotitalouksien liesiin ja sähkökiukaisiin, niiden paluujohtimien virta muodostuu hyvin pieneksi. Itse asiassa, jos sähkökiukaan kaikki vastuselementit ovat yhtä aikaa päällä, niin silloin paluujohtimien virta on nolla ja siinä ei ole häviöitä. Tällaisia etuja kolmen vaiheen järjestelmässä on. Suomessa aika usein melko pieniinkin asuntoihin tulee kolme vaihetta ja ne pyritään jakamaan siellä asunnon sisällä niin, että tuo kuormitus tulisi suurin piirtein tasan eri vaiheelle. Itse asiassa tällainen kolmen vaihe sähkönjakelu pieniin kotitalouksiin on maailmalla aika harvinaista. Muualla hyvin usein tulee pelkästään yksi vaihe, eli tuo vaihejohdin 230 volttia ja tuo paluujohdin. Suomen käytäntö ehkä paljolti johtuu siitä, että täällä on suuria kuormituskojeita. Sähkölämmitys on aika yleistä ja sähkökiukaita on paljon käytössä, jotka vähänkään suurempina vaativat kolmivaiheisen järjestelmän tai yksivaiheinen järjestelmä tulisi hyvin kalliiksi ja johdot hyvin kankeiksi, kun poikkipinnan täytyisi olla kovin suuri.
Sähkö on tuote, jota ei voi panna varastoon. Miten sitten arvioidaan esimerkiksi keskijänteverkon muuntajien tai alueellisen jakelumuuntajan teho etukäteen? Professori Erkki Lakervi.
Erityyppisille asiakkaille on tietysti olemassa historiatietoja, tilastotietoja, kuinka paljon tietyn kokoiset, tietyn tyyppiset talot kuluttavat sähköä. Sitten meillä on kaavoitustietoja uudisrakennusalueita varten ja tällaisten tietojen yhdistelemisellä päätellään sitä, että kuinka suuri se kuormitus siellä tulee olemaan. Jos käytetään ilmajohtoverkkoa, niin johdin vaihto sinänsä ei ole kovin suuri kustannus. Eli jos ollaan erehdytty siinä, että on kuviteltu, että sähkön käyttö on pienempää kuin se tulevaisuudessa on, niin ilmajohtimen vaihto tai jakelumuuntajan vaihtaminen suurempaan ei ole mikään massiivinen investointi. Mutta kyllähän kustannustehokkuuteen pyritään ja ylimitoitukset on yksi seikka, joka tietysti lisää investointeja ja sitä kautta verkoston kustannuksia.
Entä sitten tämmöinen alimitoitus, että sitten kun tulee kylmät talvia, on paljon pattereita päällä ja sähkösaunat kytketään päälle ja kinkkujakin paistetaan joulun alla. Jos tämä sattuu kaikki samaan aikaan, niin voiko tämmöinen verkko sitten kuormittua ihan tämmöisen yksittäisten kuluttajien samanaikaisten valintojen kautta?
Olemassa olevissa sähkönjakeluverkoissa, etenkin harvaan asutulla maaseudulla, on tällaisia tilanteita, että jollain alueella onkin ruvettu käyttämään enemmän sähkölämmitystä ja silloin kuormitustehot kasvavat, virrat kasvavat ja sitten jännitteet putoavat suhteellisen pitkillä ja ohuilla johtimilla. Tietysti kun tämä havaitaan, niin sitten tehdään vahvistustoimenpiteitä verkkoon. Mutta näitä sähkön laatuhäiriöitä on muunkinlaisia kuin tuo alhainen jännitteen taso. Yksi on jännitteen vaihtelu, eli jos meillä on hyvin pitkä pienenten johto ja sen päässä tapahtuu kuormitusmuutos, niin se kuormitusmuutos aiheuttaa sille samalle asiakkaalle ja sitten läheisille sähkönkäyttäjille jännitteen vaihteluja, jotka asiakas huomaa vielä helpommin kuin sen asian, että jännitetaso jostain syystä olisi tavallista alempi. Eli ne vaihtelut huomataan ja ne ovat häiritseviä.
Sähkössäkin voi olla siis laatuongelmia. Professori Erkki Lakervi.
Sähkön loppukäyttäjän, eli kotitalousasiakkaan tai maatalousasiakkaan kannalta, niin tietysti sähkön toimitusten keskeytys on kaikkein hankalin laatuhaitta. Eli sähkön jakelu keskeytyy pitkäksi ajaksi tai lyhyeksi ajaksi. Sitten viime aikoina on myös paljon kiinnitetty huomiota hyvin lyhyihin katkoksiin, sellaisiin alle sekunnin katkoksiin, joista myös on jollekin asiakkaalle selvästi haittaa. Toinen on sitten tuo jännitetaso, liian alhainen jännite, joskus liian korkea jännite ja jännitevaihtelut. Sitten yksi tyyppi sähkön laatuhaittoja on niin sanotut ylijaalot, eli jännitteeseen sisältyy tuon 50 Hz komponentin lisäksi korkeampia taajuuksia, ja tällä on haittaa joihinkin sähkön käyttötapoihin. sitten ukkosesta ja vaikkapa suurten moottorien käynnistyksestä aiheutuu jännitepiikkejä. Ulkoisesta hyvin lyhytaikainen jännitepiikki ja moottorin käynnistyksestä vähän pidempiaikainen jännitteen alenema. Ja näissä on tietysti vaara, varsinkin näissä ukkosen aiheuttamissa piikeissä, että laitteet vaurioituvat. Tietysti jakeluverkossa on eri kohdassa ulkoisyljentösuojausta ja elektronisia laitteita usein asiakkaat itsekin suojaavat näillä. Useissa laitteissa se on jonkinlainen jännitepiikkisuojaus jo sisäänrakennettuna.
Sähkö ei siirry siis itsestään voimalaitokselta kuluttajan luo, ja tämä kuljetus maksaa. Siirtokustannukset muodostavat kotitaloussähkön hinnasta noin 30%, ja suurin osa siitä syntyy viimeisessä vaiheessa, eli jakeluverkossa. Kantaverkkosiirron osuus hinnasta on noin 2%, ja alueverkkosiirron osuus 1%. Reilu kolmannes sähkön hinnasta muodostuu varsinaisesta sähkön tuotannosta. Verojen osuus on tämän vuoden alussa voimaan tulleiden sähköveron korotusten jälkeen 30%, ja siitä 2/3 on arvonlisäveroa ja 1/3 sähköveroja. Kilpailuttamalla voi vaikuttaa ainoastaan sähkön hankintakustannuksiin, mutta siirtoon ja jakeluun ei. Viime vuosina on noussut esiin ajatus niin sanotusta hajautetusta sähköntuotannosta, esimerkiksi niin, että toimisto- tai asuinrakennukset voisivat tuottaa sähköä paitsi omaan käyttöönsä myös myytäväksi yleiseen sähköverkkoon silloin, kun ylijäämää syntyy. Mitä tämä merkitsee sähköverkon hallinnan kannalta?
Tämä onkin aika laaja kysymys. Historiallisesti trendihän on ollut se, että sähköä tuotetaan yhä suuremmissa yksiköissä, koska sillä tavalla yksikkökustannukset saadaan alemmiksi ja silloin nämä suuret yksiköt on liitetty siirtoverkkoon ja sen toiminta on ollut vakaata. Itse asiassa Suomessa on melko pitkäaikaista kokemusta niin sanotusta hajautetusta sähkön tuotannosta kahdestakin syystä. Suomessa on ollut pieniä vesivoimalaitoksia, kun täällä on näitä järviä ja jokia niin paljon. Ja sitten Suomessa on myös sähkön ja lämmön yhteistuotantoa erikoisen pitkään ja runsaasti harrastettu. Eli kaupungeissa on omia voimalaitoksia. Eli Suomessa sähkön tuotantorakenne on ollut huomattavan paljon hajautetumpi kuin maailmalla yleensä. No nyt uudet trendit ovat sellaisia sähkön tuotantomuotoja, joissa hiilidioksidipäästöt ovat pieniä tai puuttuvat, niitä on ruvettu suosimaan. Esimerkiksi tuulivoimaa on lisätty erittäin voimakkaasti joissain maissa, Tanskassa, Saksassa, Espanjassakin. Ja tuulivoimayksikköjen koko sinänsä on ollut noususuunnassa, mutta kuitenkin tuulivoimayksiköt ovat paljon pienempiä kuin perinteiset voimalaitokset keskimäärin. Eli nykyisin uudet yksiköt ovat luokkaa 3 megawattia. Ja nämä yksiköt tyypillisesti liitetään keskijänteverkkoon. No sitten on pienempiäkin yksiköitä, pieniä tuulivoimalaitoksia, aurinkokennovoimalaitoksia, joiden teho voi olla hyvinkin pieni, niin pieni, että on sopivaa liittää ne suoraan tähän 400 voltin vaihejännitteeltä tai 230 voltin verkkoon. Ja silloin kun näihin jakeluverkkoihin tulee tämmöisiä uusia sähkön syöttöpisteitä, niin näille verkolle tulee samalla asetettua uudenlaisia vaatimuksia. Näistä uusista sähkön syöttöpisteistä, eli hajautetusta tuotannosta, on sen verkon kannalta etua ja haittaa. Etua voidaan ajatella, että paikallisesti jännitteet paranevat, kun tulee uusia syöttöpisteitä, mutta toisaalta jakeluverkon rakenne on ollut säteittäinen, tai ainakin sen käyttötapa on ollut säteittäinen, eli sähkö on siirtynyt vain yhteen suuntaan, ja silloin verkon suojaus, verkon relessuojaus on voitu tehdä yksinkertaisesti ja halvalla. Sen sijaan hajautettu tuotanto muuttaa jakeluverkon luonnetta hiukan siirtoverkon suuntaan ja sitä kautta tarvitaan kalliimpia käytönvalvontaratkaisuja. Jakeluverkostahan voidaan tehdä sellainen, että siihen voidaan liittää mihin tahansa voimalaitoksia, mutta jos ne laitokset ovat kovin pieniä ja varsinkin jos ne tuottavat sähköä vain pienen osan vuoden tunneista, niin nämä muutokset jakeluverkkoon tulevat hyvin kalliiksi.